السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أما بعد، يكم حميدي الله تبارك وتعالى، نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما تلب تنغزيانا بعد صلاة الجمعة يقوم بليو كتكم سكتبته مسجد يمتيلو، ووقته بعد المغرب تتكون محاضر نا محاضر ويتو أتكون شيخ ويتو مولم ويتو أبو رسلان حفظه الله تعالى. إبيو سيسي طلبة العلم أمباتو كنا تباسك وقته نكوى واسكيبو نكو يتيغ بزوري مسكيو يتو إلي تويزي كبات فايدة كتك يالي أمباتو أتكو يزنغمز موليم حفظه الله تعالى. Tuwe wasikivu na tuwe wa tulivu, lakini pia tuwe na pahala ambapo tutakuwa tukidhibiti zile fawaidi ambazo atazitaja mwalimu hafidhahullah ta'ala. Nadhani kwa utangulizi huu mfupi tutakuwa tumeelewana vizuri na tuwe tayari kwa kusikiliza muhadhara. Tafadhali ya Sheikh.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارككم حميد الله سبحانه وتعالى. نكوزي بيديك صلى الله عليه وسلم كم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روزانغو كتك مامبو يا مهيمو يلي يهيميزو نو إسلامو نجامبو لدوا كتك مامبو يا مهيمو ambayo Uislamu wetu umeyaelekeza kwa kiasi kikubwa ni jambo la dua. Bali sio hivyo tu kuelezewa, zikawekwa nyakati maalumu za kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, bali ikawa nyakati zote anaruhusiwa Muislamu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni أستجب لكم، الملوين أكسيما كما نيومبين انتكجبوني كلا وكات كروسيوا كموانب الله سبحانه وتعالى. نسيو هيفوتو بل زكاويك ونكات مخصوص نمعلوم زمت كتمية فرصة يكموانب الله سبحانه وتعالى، من يكتهيزو زكاو المياكات زن يكبالي وماومبي يمت ونيومبا. Na pia vile vile al-abdu faqir, sisi ni watu mafakiri sana, tunamuhitajia sana mula wetu subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhannasu أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني ينيني واتو ينيني مفقيري ينيني مفقيري سانا من مهتجي سانا ملوين نا الله سبحانه وتعالى لفقير tumefunguliwa mlango sisi wa kutaka maombi kwa Mola wetu kutokamana na haja ambazo ni zetu tumezipata kwa kiasi kikubwa. Mola wetu subhanahu wa ta'ala akatufungulia mlango wa kuomba dua ili kila mmoja haja zake azifikishe kwa muumba wake, na pakawa baina yako wewe na Mola wake na Mola wako hakuna pazia, yani wewe na Mola wako hakuna pazia, mlango uko wazi, unamuomba unavyotaka, wala pakawa hakuna wasila, njia inayopita kwenda kufikisha ujumbe wako kwa Allah. Kila mmoja akaruhusiwa kwa lugha yake na kwa matamshi yake na haja zake amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na mnafahamu ya kwamba Mola wetu subhanahu wa ta'ala anapenda kuombwa. وابن آدم حين يسأل يغضب na mwanadamu pindi anapoombwa huwa nakasirika na kununa. Kwa hiyo Allah subhanahu akatuwekea mlango wa dua, mlango mpana huu ndugu zangu, ni mlango mkubwa sana. Sasa ndugu zangu, katika wakati huu suwaiat, hizi nyakati fupi, nataka niongee na nyinyi kwa wakati huu kuhusiana na wakati mmoja katika nyakati ambazo dua ya Muislamu inakubaliwa, na wakati huo Waislamu wengi wameghafilika nao. Kweli tunakubali kwamba watu wanajua nyakati za kuomba dua, wakati wa al-ashar, nyakati za mwisho wa usiku, mtu akamiomba akamuomba Mola wake, huu ni wakati wa ijaba tu dua, ni wakati wa kubaliwa dua. Lakini upo wakati ambao Waislamu wengi tumeghafilika na wakati huo. Nao ni wakati gani? Waktu fathu abwabis sama, ni wakati wa kufunguliwa milango ya mbingu. Ni wakati ambapo mbingu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala hufunguka. Huu ni wakati muayyan, ni wakati mkubwa ambao dua ya mwanadamu ya Muislamu inakubaliwa. Kwa hiyo kujua na kuyajua matendo, ndio wengi tumekuwa hatuvifahamu vitu hivi. Kwanza kabisa tujue ya kwamba zimejulisha adila nyingi sana kwamba hii mbingu huwa inafunguka. Mbingu hii inafunguka, ziko dalili nyingi zinaonyesha hivyo. Pia zimekuja dalili zinazoonyesha kwamba kuna watu ambao kwa namna matendo waliyoyafanya kwenye huu Uislamu mbingu ilifunguka. Na pia kuna watu ambao kwa makosa waliyoyafanya mbingu ilijifunga. Na pia yako matendo ambayo tukiyafanya sisi mbingu inafunguka, na yale maombi ambayo tunayaomba yanapanda na kukubalishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salih ish yarfa'u, kwake Allah subhanahu ndiko linapanda neno liliokuwa zuri na matendo yaliokuwa mema ndio yanayopanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukianza na dalili ambazo zinazothibitisha kwamba mbingu huwa inafunguka ni hadithi ya Anas maarufu jiddan. Hadithi ya Anas iliyotajwa na Imam Muslim, hadithi ndefu ya kuzungumzia kadhia al-Isra wal Mi'raj, kitendo cha al-Isra wal Mi'raj, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa kwenye al-Mi'raj akienda yeye na Jibril alayhi salam wakiwa juu ya buraq, kisha Mtume akasema farakibtu alburaqa, nikampanda yule alburaq baida, aliyekuwa ni mweupe mno, tawil, tena ni mrefu, yantahi yanaishia macho yake tarfuhu, pale anapotazama mwisho. Yani kwato yake inaishia pale macho yake yanapotazama. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulipokuwa tukipanda mimi na Jibril, fafutihati alaina abwabu sama, ikafunguliwa milango ya mbingu tukapita mimi na Jibril alaihi salam. Huu ni ushahidi wa wazi kabisa ya kwamba mbingu inafanyaje jamani, inafunguka. Ushahidi wa wazi kabisa kisa cha Isra wal Mi'raj. Bali sio hivyo tu, katika watu ambao mbingu ilifunguka kwa ajili yao ni Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu. Alipofariki Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man Allah subhanahu akasema, man hadha alladhi taharraka anhu al-arsh, ni nani huyu ambaye arshi ya Allah subhanahu imetikisika, wafutihati abwabu sama, na milango ya mbingu ikafunguliwa, washahida janazatuhu 70,000 malakin, na wakashuhudia jeneza lake malaika 70,000. Karama, karama ya Sa'd ibn Mu'adh, kwa kufa kwake tu arshi ya Allah litikisika, kile kiti cha Allah subhanahu arshi yake ile litikisika kwa mauti ya nani? Ya Sa'd ibn Mu'adh. Lakini sio kutikisika tu, bali kafanyaje pia, futihati yesh abwabu sama, mbingu zikafunguka. Huu pia ni ushahidi unaonyesha wazi ya kwamba mbingu huwa zinafunguka. Bali pia katika sehemu inayothibitisha mbingu hufunguka, lamma nazalati suratul fatiha wa khawatim suratul baqara, ni pale ilipoteremka suratul fatiha na zilipoteremka aya za mwisho za suratul baqara. Sura au khawatim suratul baqara ni aya gani yaman? Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, mpaka aya pili yake ilomalizika. Zilipoteremka suratul fatiha na aya hizi za mwisho, imekuja hadithi inda limami Tirmidhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, inasema aya hizi zilipoteremka mbingu zilifunguliwa. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man qara'ahuma, mwenye kuzisoma hizi, fi lainatihi, pindi anapokuwa amelala, kafata, zinamtosha. Lakini aya zina baraka, zina kheri ndani yake. Atakayezisoma wakati amelala, akasoma suratul fatiha na akasoma amana rasul mpaka mwisho wake, aya hizi zinamtosha kabisa kwa usiku wake. Hizi ni dalili ndugu zangu tatu tu za kuanzia zinazothibitisha ya kwamba mbingu inafanyaje, inafunguliwa. Pia wako watu ambao zimethibiti kwamba mbingu zinafungwa kwa sababu ya maovu yao. Kuna watu Qur'ani imethibitisha wazi wazi na maneno ya kisheria yamethibitisha wazi wazi, kutokamana na uovu walionao mbingu zinafanywaje, zinafungwa. Qala subhana, Allah nasema, innal ladhina kadhabu biayatina wastakbaru anha. Ehe, inamalizaje aya? La tufattahu lahum abwabu sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu yash fi sammi alkhiyat. Innal ladhina kadhabu biayatina, hakika ya wale ambao kadhabu, wamezipinga aya zetu na kuzikataa kabisa, wameikataa Qur'an, wameikataa sunna, wameikataa sheria, wameikataa haki, kadhabu biayatina, wastakbaru anha, na wakazifanyia kiburi na kuzipinga. Allah anasema, la tufattahu lahum abwabu samaa, haifunguliwi kwa wao milango ya mbinguni, wala yadkhuluna aljanna, na wala hawatoingia peponi. Watu gani hao mashekhe wametajwa na Qur'an? Ni watu waliofanyaje? Wamekadhibisha aya zetu. Na pili, wakazifanyia kiburi, wastakbaru anha, la tufattahu lahum abwabu sama, haitofunguliwa milango ya mbingu kwa sababu tu ya istikbaran fil ardh wal makru wa makru sayyi, kwa sababu ya kiburi tu alichokuwa nacho. Wanaambiwa haki wao wanafanya jeuri, wanaambiwa ukweli wanafanya jeuri. Oh, mimi nina mali, mimi nina nini, mimi nina nini, jeuri tu. Allah anasema la tufattahu lahum abwabu sama, hawa milango ya mbingu haiwezi kufunguliwa. Katika aya hii anasema Ibn Abbas radiyallahu anhuma na Mujahid na Sa'id ibn Jubair radiyallahu rahimatullahi alayhim wa radiyallahu anhum, wanasema wakitafsiri aya hii, la tufattahu lahum abwabu sama, haifunguliwi kwa wao milango ya mbinguni, kwa maana la yurfa'u lahum amalun salihun wala du'a, ni watu ambao matendo yao hayatonyanyuliwa wala dua wanazoomba haziendi. Kwa sababu ilayhi yas'adul kalim, ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u, maneno mazuri yote yanapanda yanakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hawa kwa sababu wamefanya kiburi na wamezikadhibisha aya zetu, Ibn Abbas radiyallahu anhuma na Mujahid na Sa'id ibn Jubair wanatafsiri kwamba maana ya kwamba milango haitofunguliwa, maana yake la yurfa'u lahum amalun salih, hayatonyanyuliwa kwa wao matendo mema, wala dua, wala dua yao haitonyanyuliwa. Wataomba wewe itaishia hapa, wataomba vitaishia hapa. Bila shaka hata Imam Suddi rahmatullahi ta'ala alayhi anasema maana la tufattahu lahum abwabu sama, maana yake la turfa'u arwahuhum wa tuftahu lahum abwabu sama, roho zao hazitonyanyuliwa. Nafahamu kama roho huwa zinanyanyuliwa jamani, roho zetu hizi tunapokufa huwa zinanyanyuliwa, kama ilivyokuja katika hadithi, roho ya mmoja inapokufa inanyanyuliwa, kisha malaika wanasema man hadha ar-ruh au ma hadha ar-ruh at-tayyib, ni roho ipi hii ambayo ni nzuri yenye harufu iliyokuwa nzuri, fatuftahu lahu abwabu sama, na milango ya mbingu inafunguliwa, ile roho iliyokuwa nzuri inapanda, yani iliyotenda matendo mema duniani inapanda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ruhul khabith, roho iliyokuwa chafu yenye madhambi yenye maasi, inapotoka pale, inapoanza kunyanyuka, malaika wanasema ma hadhihi ruhul khabitha, ni ipi hii roho iliyokuwa chafu, fala tufattah lahu abwabu sama, roho ile hainyanyuliwi wala hapafunguliwi kwa ajili yake milango ya mbinguni. Lakini hadithi imekuja fala tufattahu dunaha abwabu sama dunaha, hadithi imekuja. Kwa hiyo roho pia huwa zinyanyuliwa. Kwa Imam Suddi akatafsiri kwamba innal ladhina kadhabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu sama, manake hazifunguliwi milango ya mbingu, yametafsiri kwamba roho zao hazinyanyuliwi kwenda kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbinguni, kwa sababu ni watu wamefanya kibri, wamepinga aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna watu ambao namna walivyofanya mabaya milango ya mbingu haitofunguliwa. Sasa inakuja sasa, nini maana ya milango ya mbingu kufunguliwa? Nini maana ya milango ya mbingu hii kufunguliwa? Maana yake ni nini? Hawa waliotafsiri aya hii wanamesema ya kwamba la yurfa'u lahum amalun salih wala du'a, maana yake ni kwamba mbingu zinapokuwa zimefunguliwa, maana yake ni wakati wa wewe kuomba dua na kukubaliwa. Jamani, tumefahamiana maana ya mbingu kufunguliwa? Maana yake ndio ule wakati wa wewe ukiomba dua, hapo dua yako inakubaliwa. Hii ni sehemu ya pili ya mazungumzo yangu na muhadhara wangu. Kwa tumejifunza ya kwamba kadhia ya mbingu kufunguka ni kadhia ipo sharia, imefundishwa. Jambo la pili tumejifunza hapa kwamba kuna watu ambao mbingu inafunguliwa likaramatihim kwa sababu ya utukufu wao. Kama nani tumemtaja hapa? Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu. Na pia kuna watu ambao mbingu inafungwa kutokana na uovu wao. Watu wenyewe ni wapi mashehe? Waliokadhibisha aya zetu na waliofanya nini? Waliofanya kiburi kwenye haki. Hawa milango ya mbingu haifunguliwi hata waombe. Yaani wewe unafanya kiburi, haki imekujia, ubainifu umekujia, wewe hutaki kuifuata haki, wewe omba unavyoomba. Kwa sababu aya imesema wastakbaru anha, na wakazifanyia kiburi aya zetu, maana yake Qur'ani na Sunna, wakazikataa na kuzifanyia kiburi wao hata waombe. Sasa ndugu zangu, nafasi ya tatu ambayo tutamalizia muhadhara ni matendo ambayo tukiyafanya milango ya mbingu inafunguliwa. Matendo ambayo sisi tukiyafanya milango ya mbingu inafunguliwa, na maombi yetu tukiyaomba wakati huo, Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua zetu. Jambo la kwanza katika matendo, tendo la kwanza ndugu zangu, amalun yasir jiddan, ni tendo moja jepesi sana, ni kauli ya kusema la ilaha illa Allah. Sema tu hivyo, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, mara unazotaka wewe, mara 1000, mara 500, mara 100, mara 10, ukiwa katika mahala kokote pale, Allah subhanahu wa ta'ala anafanyaje? Anafungua mbingu yako. Omba unapotaka sasa katika wakati huu. جاء عند الامام الترمذي من حديث ابي هريره امكوج حديث عند الامام الترمذي حديث ابي هريره رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم نسمع من قال لا اله الا الله مخلصا يوتي اتكيسما لا اله الا الله واخلاص شو نسمع لا اله الا الله كنا شنغيليا يانغا وسيمبا kachele sio kachele sio kachele sio kajele huku unasema la ilaha illa Allah, unasema la ilaha illa Allah huku unapiga sori ya kahawa, ah kahawa la ilaha illa Allah, mukhlisan la riyaan wala sum'a, hautamki la ilaha illa kwa kujionyesha, kwa kutaka watu wakuone, wakusifie, kwa ikhlas, ukijua kwamba hapana muabudiwa wa kweli isipokuwa Allah. Mtume anasema man qala la ilaha illa Allah mukhlishan illa futihat lahu li abwabu sama, isipokuwa patafunguliwa kwake yeye milango ya mbingu, hatta tufudhi ila al-arshi, mpaka ile milango itafika kwenye arshi kule mwisho, majituni batil kabair, kwa sharti mtu huyo ajitenge na madhambi makubwa. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imetoa masharti mawili. Pindi unapoitamka la ilaha illa Allah, ili milango ya arshi, milango ya mbingu ifunguliwe mpaka iende kwenye arshi na dua yako ikakubaliwa, lazima pawe na masharti mawili. Sharti la kwanza ni nini? Ikhlas. Sema lillah. Litamki neno hilo kwa ajili ya Allah. Sio watu wakuone kama ni mtu wa kufanya dhikri sana. Sio mtu wa watu wa kuone kwamba wewe ni mtu ambaye wamtaja sana Allah subhana. La, bi ikhlas, kwa kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sharti la pili, ujitenge na madhambi makubwa, usiwe ni mushriki, mshirikina, waamini waganga, waamini mahirizi, matambiko, usiwe ni muongo, usiwe ni msengenyaji, usiwe ni tapeli, kila madhambi makubwa ya wizi, ya zina na vinginevyo, jiepushe nayo. Basi ukifanya hiyo dhikri hiyo ya la ilaha illa Allah kwa ikhlas, na ukajiepusha na madhambi makubwa, futihat laka abwabu samaa hatta tufdhi ila al-arsh, mbingu ile inafunguka wazi kabisa kwa ajili yako. Omba unachotaka mpaka inafika kwenye arshi kule, mpaka inafika kwenye arshi. Na moja katika dalili zinazoonyesha wanazozionyesha alul ilmi, wanataja kwamba maana kuna mizozo mingi yanachuoni, mambo ni mengi ya kiilmu. Huko mzozo unaozungumzia ardhi, mbingu na ardhi, kipi bora? Nani anakujibu mashehe? Mbingu na ardhi, kipi bora? Na wapo wenye kujaribu hata kidogo jamani? Mbingu ile na ardhi, si viumbe vyote, basi kipi ambacho ni bora sana kuliko kingine? Mbingu. Taib, kwa sababu gani uzo tafakari na karaka? Hata moja sababu. Kuna arshi Allah yuko juu. Jitahidi kidogo. Dalili nyingine? Tumeisoma pa dalili. Dalili nyingine ambayo ni nao? Ni sehemu ambayo tunajibiwa dua zetu. Naam. Inshallah kidogo. Nyingine? Pepo yuko juu. Pepo yuko juu. Nyingine? Sababu kumetaja, nimetaja hapa dalili, nimetaja. Yaani mbingu ndio sehemu ambayo vinapanda vitu visafi. Roho safi zote zinapanda juu. Roho chafu za fae. Zinabaki chini ardhini. Tumesoma hadithi hapo. Kwamba roho zote zile ambazo ni njema, malaika wanazipokea na kufungua mbingu zinapanda juu. Ama roho ambazo ni chafu kabisa, rushwa chini. Wanawachuoni kwa hoja hii wakasema mbingu ni bora kuliko nini? Kuliko ardhi, kwa sababu mbingu haikubali vichafu. Hakuna vichafu vinavyopanda huko juu, amna. Lakini vibaya vyote vinashuka ardhini. Kwa hiyo kwa jitihada ya maulama wanaona hilo, wakaona mbingu ni bora kuliko ardhi. Tayeb, kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ndugu zangu. Sehemu au amali ya kwanza inayopelekea mbingu kufanyaje? Amali ya pili ni amalu mpia, ni amalu ni yasir, ni tendo ambalo pia ni jepesi, kama lilivyokuja inda al-Imam Ibn Majah min hadith Abdullah ibn Amr min hadith ibn Lay Abdullah ibn Umar mtume sallallahu alayhi wasallam lamma kana yusalli bin nas alipokuwa anawasalisha watu wakiwa wamesimama kwenye qiyam fajaa rajulun akaja mtu huko nyuma mutaakhiran amechelewa akasema Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asilaha akasema hayo maneno Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila alipomaliza mtume sallallahu alayhi wa sallam sala akauliza manil qa'il ni nani aliyesema haya maneno فقام رجل لبنا كسيما وقسم أنا يا رسول الله فقال لقد قلت كلمة ومليسيما نينو فتحت أبواب السماء إمفنغوليو ميلانغو ينبينغو رواية نجينة كسيما ورأيت 12 ملكا يبتدرونها نموأون ملائكة كمنا بيلي wanakimbia nalo hilo neno la Allahu Akbaru Kabira. Mbingu ilifunguliwa na malaika wakalichukua lile neno wakapanda nalo juu. Neno hili la Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi kathira. Neno hili mtu analisema analisema ule wakati ambao anaifungua swala yake. Kama tunavyosema Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, kama tunavyosema wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-sama, kama tunavyosema hivi, basi pia ni vyema tunapoanza swala zetu Allahu Akbar ukasema Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ukisema hilo neno mbingu hiyo inafunguka jua. Kwa ni sehemu miongoni mwa sehemu za dua ulistiftah, ni sehemu miongoni mwa sehemu za nini, za dua ya ufunguzi, miongoni mwa sehemu za dua ya ufunguzi. Dua ya ufunguzi zinafahamika mashaikh. Pale ambapo mtu anapoanza swala yake anaambiwa afungue swala kwa dua mbalimbali. Basi miongoni mwa hizo aseme Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi kathira. Bali pia vile vile katika matendo au katika amali ambazo zinazo sababisha mbingu hii ikafunguka ni majalisul ilmi wa dhikra. ni hivi vikao vya elimu ambavyo tunavichoka sisi Waislamu, tunavichoka sana, hatuvitaki, hatuvitaki kabisa. Hivi vikao vya ilmu ni vikao ambavyo milango ya mbingu inafunguliwa. Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inda al-Imam ibn Majah, pia alipowasalisha watu Mtume sallallahu alaihi wasallam salata al-maghriba, alipowasalisha sala ya magharibi, baada ya kutoa salam na adhkar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kwa nguvu, mufzi'an, kwa mfadhaiko na hofu kubwa akaondoka. Alipokwenda, alipokwenda wakabakia watu ndani ya msikiti wanafanya dhikr, wanafanya niradi, wanasoma Qur'an, wametulizana. Mtume alayhi salatu wasalam akarudi kwa nguvu, akawakuta wale mabwana aliosali nao magharibi mpaka muda huu hapo. Faqala, akasema, hadha rabbukum, huyu hapa mula wenu, fataha baban min abwabis sama, ameufungua mlango katika milango ya mbingu, akisema, undhuru ila ibadi, tena Allah anawaambia malaika, watazameni waja wangu, qadaw faridati wa hum yantadhiruna ukhra, wamemaliza faradhi ya kwanza na wao wamekaa bado wanasubiria faradhi nyingine. Majalisu dhikr, bila shaka namuomba Allah subhanahu ajalie sisi na pia tuwe ni miongoni mwa watu namna hiyo, tuliokaa baada al-maghrib, baada paka baada al-isha, tupiwa kwenye majalisul ilmi, kwenye vikao vya ilmu kwa kusoma na kusikiliza. Basi Allah subhanahu wa ta'ala ajalie milango hii iliyofunguka, na dua zetu za siri Allah anazozijua azitakabali. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia malaika, undhuru ila ibadi, hebu watazameni waja wangu. Ibadi, maneno ya kimapenzi ya lotu, maneno yanayojaza, yanayoonyesha uhusiano mkubwa wa Allah na waja hao. Undhuru ila ibadi, watazameni waja wangu, waja wangu. Hivi idhafa ya Allah nadhani ni idhafa ya bure bure. Allah kutukuegemezeeni kwamba waja wangu. Hii idhafa ni idhafa mtashirifia, ni idhafa ya kutukuzwa. Allah anamwambia malaika, undhuru ila ibadi, qadaw faridati, wamemaliza faradhi yangu, kwa maana swala ya nini? Ya magharibi, wameswali kwa jamaa. Wa hum yantadhiruna al-ukhra, na wao wanaisubiria faradhi nyingine, kwa maana ya salatu al-isha. Hivi vikao tusivikimbie, ndugu zangu. A'maluna, matendo yetu sisi ni qalila, ni madogo sana. Tusidhani sana matendo mema mengi, tusidhanie hivyo. Vikao hivi hata kama vinakuchosha, namna unavyochoka vile, hayo ndio malipo yanavyozidi. Na ndio maana unaona masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye vikao vya ilmu walikuwa na namna mbalimbali za kukaa, lakini hawaonyeshi mkao wa kuchoka. Sisi kwetu huku bado mambo haya ya kiilmu kwetu bado machanga sana. Ukienda miji ya Waarabu wanaifanyia kazi hadithi ya habwa, nanua zile habwa zile za kuzungurusha, mtu anafunga zinanyosha kiuno hivi, unakaa kama uko kwenye kochi na unamsikiliza mtu kwa umakini. Bali wengine tumewaona watengeneza paka viti vya chini vya kukaa kabisa, kuegamia hivi, mtu asitoke darasani. Waarabu hao waliojua himma na nafasi ya majalis wal ilm. Leo darasa tu ya dhuhuri ya dakika 15 inatushinda, dakika 20 inatushinda, magharibi na isha nakuta wazee wawili, mmoja watatu, vijana wanne watano, wengine wote wako wapi? Wao nyumbani mbali, nyumbani mbali na vinginevyo. Unakosa fadhila ambazo zingekunufaisha kwenye haya maisha. Hivi kuna raha kubwa kutu sisi kuliko kupata radhi za Allah? Hivi kuna raha unayotegemea wewe kama hiyo ni raha kuliko raha ya kupata ridhaa za Allah subhanahu wa ta'ala? Basi katika matendo ambayo atakana uyakimbilie kwa kiasi kikubwa, kimbilia vikao vya ilmu hivi. Pakiweka darasa hapa weka, darasa kule weka, kaa tu. Hata kama hausomi, chukua karatasi lako andika. una sehemu katika ujira unapata. Na kipindi hicho hicho ukitumia fursa hapo hapo, kabla labda halaka haijaanza, darasa haijaanza, ukatumia fursa hiyo hiyo ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunyanyua mikono yako kumuomba, kwa sababu ni kipindi ambapo milango imefunguliwa. Omba, ni sehemu ambayo dua yako inajibiwa, utapata khair hiyo. Sasa wewe unakimbia kikao chetu cha ilmu, unakimbia vikao vya ilmu, waenda kuangalia BBC World, si BBC ni BBC Swahili, si BBC Swahili, waongo waongo, kufuta mambo sio Urusi na Ukraine na kuhusu nini? Napoteza muda wako muda mwingi kwa televisheni na vitu ambavyo vina maana, unakosa khairi kama hizi. Pia vile vile ndugu zangu, katika matendo ambayo milango ya pepo hufunguliwa ni kipindi kinapoingia shaharu Ramadhani. Unapoingia mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao milango ya mbingu inafunguliwa. Shaharu Ramadhani, shaharu al-ghufran, mwezi wa kusamehewa madhambi. Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inasema Mtume, idha dakhala Ramadhan, pindi inapoingia mwezi wa Ramadhan, futihati abwabu samaa, inafunguliwa milango ya mbingu, wa ughliqati abwabu jahannam, na inafungwa milango ya jahannam, wa sulsilat ash-shayatin, na wanafungwa minyororo mashayatin, wa futihati abwabu samaa. Unapoingia mwezi wa Ramadhani unaokuja hivi karibuni, tukiwa salama tukiwa hai, mbingu inafunguliwa, inafunguliwa mbingu kwa kiasi chote, milango ya moto inafungwa, mashayatini wanafungwa minyororo. Mashayatini kwa maana mashayatini wanafungwa minyororo. Kipindi chote cha mwezi wa Ramadhani mtu anaupoteza umri wake kwenye keram na kucheza karata, la stikadi sura sinini la sinini, basi wakati ndio wakati wako yule almuslim, wakati wa kulia na Mola wako. Hivi mnafahamu ya kwamba silahul mu'min huwa ad-du'a? Hivi mnajua silaha yetu sisi ni dua? Sisi hatuna kinga zaidi ya kufanya ibada za kisawa sawa na kumuomba Mola wetu subhanahu wa ta'ala hifadhi. Bas. Na dua yoyote anayoiomba mja kwa taratibu za kisheria, nakwambieni dua hiyo ghaira marudud, haiwezi kukataliwa. Aliyeiomba dua kisawa sawa kwa taratibu za kisheria, dua yake hairudi, isipokuwa kinachofanyika ni kama hichi kifuatacho. Allah subhanahu wa ta'ala anakupa kile chenye manufaa na wewe. Yawezekana hicho unachokiomba kwako wewe kawa ni nikma, kikawa ni adhabu tu, basi anakulimbikizia malipo yako mbele yake subhanahu wa ta'ala, lakini hakupi. Unakikosa duniani, anakuja kukupa akhira, akiwa na maarifa ya kwamba lau wewe utakabidhiwa hicho unachokitaka, patatokea moja, mbili, tatu kwa muumini wangu na kwa abdi wangu, yatakuwa ni madhara, na unaweza ukapotea kabisa kwenye saha tu dini, kwenye ule uwanja wa dini ukapotea kabisa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anakunyima, au Allah subhanahu anachokifanya anakucheleweshea majawabu. Hivi tafakarini ndugu zangu, sisi tumemwomba Allah vitu vingapi? Mfano kama mzee mwenye miaka 60 au miaka 58, tujalie umeanza kuswali ukiwa na miaka 20 mpaka leo miaka 60 au 58, umemwomba Allah vitu vingapi? Hebu tafakari, nela yaweza ukajaa msikiti huyo dua uliomba, ulizoomba zikajaa huu msikiti. Palitokea siyo msiba, ukawa umepewa majukumu wewe uwe ndo msimamizi, ukaenda kumwomba ya Allah, ya Rabbul Alamin, ninusuru nsiwe mimi msimamizi hapa, maka nitafedheheka, si yako hayo. Ulimwomba Allah subhanahu jambo kama hilo. Na mengine pia uliomba uliomba uliomba, lakini Allah subhanahu yuakhiru, anakucheleweshea akitaraji ya kwamba kuna jema zuri litakuja kukupa. Huo ndo mfumo wa dua ya Allah subhanahu, na yawezekana ukaomba hapo hapo ukajibiwa. ukaomba hapo hapo na ukajibiwa. Lakini dua anaomuomba muumini mula wake kwa utaratibu ule ule wa kisheria, mja huyo dua anayoiomba haiwezi ikarudi hata siku moja. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani huu unaokuja, mwezi wa ghufrani, kusamehewa madhambi, hebu kila mmoja kwa nafsi yake ajipinde, ajibadilishe, awe ni mja dhalili kwa mula wake. Hebu jibadilishe, ujitoe ule utakaburu na una ujimedari, ujitoe mjivunjevunje kwa mula wako. Kuwa ni mja ambaye unayejua kulia kwa mula wako. Kuwa ni mja ambaye uko tayari kuzalilika kwa mula wako. Hivi unawezekana, mkaniambia ndugu zangu, mtu akawa maisha yake hajawahi kulia? Hujawahi kulia wewe kwa ajili ya mula wako kwa kumuomba? Hujawahi kulia? Huo moyo wako ni mkavu sana. Yaani ukajiona wewe eti niombe mpaka nalia. Yaani jitambue tu, huo moyo wako ni mkavu, umepitiliza. Ni mkavu, umetiwa tena, tayari ushaingiwa na kutu. Ni moyo usiosikia chochote huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma hata Qur'an, watu wanaona ndevu hizi zinabubujika machozi. Wakina Abubakar Siddiq hawa mpaka wanakuwa wekundu ridwanullahi ta'ala alayhi, kwa kulia kwa kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi wewe kusoma maneno ya Allah huwezi kulia? Basi hata kuielezea shida yako kwa Allah haikutii uchungu. Najua mtu anapojielezea shida yake machungu yanakuwa ni makali. Basi hata ile namna ulivyokuwa na haja na ile jambo, chozi hata kukulenga lenga hivi huna. Yaani wewe jiseme tu kabisa, mimi ni mkavu wa moyo, moyo wangu umekauka. Basi Ramadhani inakuja hiyo. Haujapoteza nuru yako, haujapoteza khairi yako. Ramadhani hii hapo inakuja. Tumia fursa yako. Milango ya ardhi, milango ya mbingu inafunguliwa. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akulainishie moyo wako. Bali pia vile vile katika sehemu zinazofunguliwa milango ya mbingu ni inda nida. Ni kipindi muadhini anapotoa adhana. Muadhini pindi anapotoa adhana. Sawa sawa ataanza Allahu Akbar, Allahu Akbar, au yupo katikati au yuko mwisho, lakini wakati wa adhana tu, adhana inapoanza kutoka, milango ya mbingu inaanza kufunguliwa. Sasa usiulize, je, ikiwa adhana ziko kumi mtaa mmoja, hiyo mbingu inafungukaje? Hatujui sisi, ilmu lghaibi. Sasa hapa kuna msikiti, eh? Sawa ustazi, hapa kuna msikiti, eh? Na ukizunguruka kuna msikiti, ukipita kuna msikiti, na ukienda kuna msikiti, alafu yote saa kumi, saa mbili kamili ikatoa yote kwa pamoja, au vikachoa dakika tano, dakika kumi, hapo sasa inakuwaje? Kwaje mimi sijaelewa? Usielewe, baki hivyo hivyo, wewe ni chizi. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha adhana almuadhdhinu, pindi anapotoa adhana muadhini, futihati abwabu samaa, milango ya mbingu inafunguliwa muadhini anapotoa adhana. Sasa je, tutakuuliza muadhini huyu aliyetamkwa hapa ni muadhini wa Madina na Maka peke yake, au muadhini atakayeadhini dunia nzima? Kokote kule muadhini atakapoadhini, kokote kule, wamepishana dakika mbili, wamepishana nusu saa, katoa adhana, jatoa adhana, katoa adhana, basi mbingu hii inafunguka. Sasa usiendeleze akili zako za kijinga ukatafsiri unavyojua mwenyewe, ukaendeleza wigo hapo kana kujitiatia maswali yasiyokuwa na maana. Jawabu ni kwamba adhana inapotoka tu, milango ya mbingu inafunguka. Haijalishi kwamba adhana ya hawa, adhana ya msikiti ule, adhana ya msikiti huu na wengine, sisi hatujui hayo. Hayo sisi hatuyaelewi. Ndio wale waliouliza maswali ya kuhusiana na kuteremka Allah subhanahu usiku wa manane. Wanauliza swali, sasa ustazi mimi na swali ba. Ehe. Ikiwa hadithi inasema Allah anateremka usiku, sawa? Ndio. Saa ngapi? Saa 9:05, saa 7:07, 8:08, saa 7:07, 6:08 hapo. Sawa. Sasa kuna nchi zingine zinaonyesha huu ni wakati wa asubuhi, ni mchana. Ninyi mkiamka tu asubuhi, wao usiku tena. Sasa Allah sitakuwa anakushuka shuka. Huko anashuka, huko anashuka, huko anashuka na huko anashuka. Hizo akili naambia hizo ni akili za kichizi. Hizo akili sio za mtu mwerevu. mtu mwerevu anaelewa tu usiku unapoingia Allah subhanahu wa ta'ala anafanyaje, anashuka. Sasa kama haya maneno yametamka limetamka gazeti la Sani, hapo sawa, au mzalendo, hapo sawa. Lakini kama katamka mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi hatuna shaka. Muda wa kuwa ni usiku, hata watu wa Marekani nao hao watu wa Chile, watu wa wapi, muda wa kuwa muda huu ni mchana na sisi ni usiku. Kiingia umeingia saa ngapi? Ikifika Allah anateremka, na wao mchana na usiku kaingia, na Allah pia anateremka. Tunaamini hivyo. Jaza kusema kwamba anateremka teremka tuki huko na huko, hayo sisi ya kwetu sisi, kwa sababu aliyemwambia ayaseme ni nani? Ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kamwambia mtume wake atamke kwa hadithi ya Abi Hurairah inda Muslim. Kwa hiyo ndio swali kama hili pia, kwamba milango ya mbingu hufunguliwa pale inapotoa muadhini adhana. Sasa asije akauliza mtu kwamba adhana ipi, msikiti upi, Maka Madina, au msikiti yetu ya huku. Na je, ikiwa msikiti iko mingi, je, yani mbingu zinafungukaje? Au kila sehemu kanafunguka hapa, kanafunguka msikiti huu, msikiti unafunguka hapa, kama msikiti unafunguka hapo hivyo. Hizo nasema zitakuwa akili za kinini jamani, za mtu asiyekuwa na uelewa. Na sehemu nyingine pia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hufungua milango ya mbingu ni kila inapoingia yaumul ithnain wa yaumul khamis. Kila inapoingia siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis, kila siku sawa sawa ya mwezi wa Ramadhani na sawa sawa ni sio kuwa ya mwezi wa Ramadhani. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akala penda kufanyaje, kufunga siku hizi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni siku ambazo matendo ya waje yanafanyaje, yanapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbingu inapokuwa imefunguka, mbingu inapokuwa imefunguka, matendo ya waje yanafanyaje, yanapanda. Ndugu zangu, hizi ni sehemu miongoni mwa sehemu zinazotupa sisi fursa ya kutumikia jambo la dua. Jambo la dua watu wengi tumeghafilika nalo kwa kiasi kikubwa sana, mpaka imefikia baadhi ya mashaikh wamezungumza kuhusiana na kadhia moja, kadhia ambayo inawezekana ikahesabiwa kama ni bid'a iliyojiingiza katika safu ya salafiyin, baadhi ya salafiyin. Yani kitendo cha mtu kuijua haki, kwamba haki ni hii na batili ni hii, tosha, hana haja ya mambo mengine. Wakawa hawana haja ya kumuomba Mola wao, wakawa hawana haja ya kujishusha mbele ya Mola wao, kujinyenyekeza kwa Mola wao, kumpenda Mola wao, kumpenda mtume wao. Wao tosha, muda wa kuwa mimi ni salafi, tosha, peponi mimi. Hii ikawa ni miongoni mwa kauli zinazotaja baadhi ya mashaikh, kwamba hii ni sehemu ya bid'a inayoanza kupenya katika safu. Mtume sallallahu alaihi wasallam na utume wake, alam yakun yusalli laila, hivi hakuna swali usiku? Alikuwa hamlilii mwana wake mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, mtume hakuwa ni dhalili kwa mwana wake kweli kweli? Bila shaka yote alikuwa anafanya mtume. Na yeye akaambiwa na Aisha, namna miguu imevimba kwa kusimama katika qiyamu al-layl, mbona unajichosha kiasi hichi? Alisemaje mtume? Afalam akunu abadan shakura, hivi basi mimi nisiwe mja mwenye kushukuru? Haki kweli nimeiona, amenisamehe madhambi yangu Mola wangu yaliyotangulia na yatakuja kutokea huko, amenisamehe yote madhambi yangu, hivi basi hata nisionyeshe shukrani? Na ndilo linalotakikana kwetu sisi. Allah subhanahu ametupa hidaya, ametuonyesha njia ya kweli, basi tuwe ni wa kweli wa kumshukuru Allah. Tusijionyeshe ni viburi mbele ya Mola wetu, tutafeli na mambo mengi kwetu sisi yatakuwa ni magumu. Msikiti wa kujengwa mwaka mmoja waweza jengwa miaka 20. Madrasa ya kujengwa miaka miwili au mwaka mmoja au miezi kadhaa, itajengwa miaka na miaka, kwa sababu kila mmoja ameona tosha, mimi kuwa min ahli sunna, tosha, hayo mengine sio lazima sana, mimi nishaijua haki, tosha. La, kuna milango hii ya tadarrur, kuna milango ya kujiporomosha chini bwana. Walikuwepo waliokuwa majemedari, walikuwa na mali, walikuwa na cheo, walikuwa na vyeo na vinginevyo, lakini walikuwa ni watu wenye nafasi kubwa sana kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Hivi mnafahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na utume wake amepigana jihadi, mnajua hilo? Hivi cheo cha mtume ni kwenda kupigana jihadi? Kidunia tu sasa hivi marais kama huyo Putin, sio Putin na huyo mwenzake Ukraine, huyo wa Ukraine hawapigani, wanachokifanya nini? Sikuamrisha majeshi, si ndio? Nenda nyie, nenda huko. Ndio hivyo dunia ilivyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa safu al-awwal, mstari wa kwanza. Simfananishi Mtume na Putin wala nani. Hawa ni makufari na masaa, lakini nasema nidhamu za kidunia zinaonyesha ya kwamba mtu anapokuwa ni mkubwa, yeye kazi yake ni kutoa oda. Mtume hiyo oda anaifanya yeye, alafu nyinyi mtamuiga. Hii ni katika min anwa at-tawadhu, ni katika aina ya kujiporomosha. Hata kama tumepata hidayah, tumepata uongofu, tumejua haki, tuna haki ya kumlilia Mola wetu. Tuna masaibu mbalimbali sisi, kila mmoja ana lake zito linamsumbua. Msidhani ya kwamba tiba yake ni ule ususuavu tu wa kujitia misala tu mimi na Ali sio peke yake. Ah, tiba yake pia umlilie Mola wako na uione haja ya Mola wako. Anta faqirun, wewe ni fakiri tu. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah, nyinyi ni wenye kumhitajia Allah, ni mafakiri. Na Allah ndiye mkwasi na ndiye tajiri. Tajiri lazima tumuombe, tajiri lazima tumlilie shida zetu. Asijiaminishe mtu kwa hali alionayo peke yake. Tosha, nishajua kulu wallahu, nimehifadhi juzuu amma, nimehifadhi kadha, tosha, sina haja na Allah. Mimi kuswali kulala, kuswali kulala, na kazi zangu maisha yameenda tayari alhamdulillah, na kuongea ongea habari za kisalafi alifanyaje alifanya basi. La, jambo hilo halitoshi. Mnafahamu kuna vitabu vimeandikwa, kitabu zuhudi lilimami ya ibn abi dunia, vitabu vya zuhudi. Mnajua vitabu vya zuhudi? Yaani ni vitabu vinavyoonyesha namna ya baadhi ya wanawachuoni walivyoipa nyongo hii dunia na walivyojielekeza kwa Mola wao kwa asilimia zote. Kitabu az-zuhudi lilimami ibn abi dunia, pia kitabu zuhudi lilimami Ahmad. Utaona humo sura za wana wazuoni namna ambavyo wamejikubali kwamba wao ni adhillali rabbihim, ni madhalili kwa Mola wao. Mnamfahamu alimamu katika muhadithun alikuwa akifanya hadithi akihadithia akisema hivi, haddathani ma'marun, kwa sababu darasa linakuwa lina wanafunzi wengi alafu hakuna maiki wala spika. Kwa hiyo anasema tu haddathani ma'marun, mtu wa katikati analakia naye anasema haddathani ma'marun ili watu wa nyuma wasikie, na yule naye mwingine na haddathani ma'marun. Sasa sikiliza, kipindi alipokuwa amekaa yeye anasema haddathani ma'marun, watu wanaandika, wakiwa wale wanapokeza kule anafanya istighfar wa yusabbihu Allah al-jabbar, subhanallah subhanallah. Wanasema tulikuwa tunahesabu kwa hadha al-imam istighfar alizotamka 100 na zaidi. Kwenye kile kipindi anasubiria watu wale waandike, anafanya istighfar 100 na zaidi. Astaghfirullah, astaghfirullah, akisubiria watu waandike huko wamalize watajiane mpaka wakamilike. Haka na salaf, hawa ndio tunasema salaf, haulai abai, hawa ndio wazee wetu sisi, ndio vioo vyetu. Sasa mtu anakuwa min ahli sunna, la yuqimu as-salata bil-layl, hasimamishi qiyamu al-layli, hana cha witri, hana cha dua, hana unyenyekevu kwa Mola wake, hana mapenzi kwa Mola wake, hana mapenzi hata ya kumswalia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusema tu sallallahu alaihi wasallam kazi. Wakati tunafahamu ya kwamba raghima anfun man dhukirtu indahu wa lam yusalli alaihi, apate hasara mtu ambaye nimetajwa mimi mbele yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha jenswalia. Angalia si tulivu. Mtume tu anatamkwa tu, mtu kusema tu sallallahu alaihi wasallam nafsini au hata kwa sauti kidogo hawezi. Mkavu. Atafanya leo kesho kaacha. Mashaka mnapojisema au tunapojisema kwamba sisi ni salafiyin, maana yake tubebe ile azma kabisa na ile picha ya waja wema waliokuwa. Hiyo ndiyo salama yetu, ndiyo mfano hili jambo la dua. Fursa kama hizi, fursa kama hizi ambazo tumewekewa na shiri, na ziko nyingi, mimi nimeacha nyingi sana, zinazoonyesha milango ya mbingu kufunguliwa, ni sisi kuzitumia kulia na Mola. Ndugu zangu, ninahitaji kujidhalilisha kwa sijui niseme lugha gani ambayo inaweza ikafahamika kisawa sawa, ikaliona jambo hili kama ni zito. Ndugu zangu, sisi hakuna familia ya mtu ambayo ina afadhali hapa. Kila mmoja ana jimzigo lake kalibeba kichwani, atembea nalo kila siku, la matatizo ya familia analo. Basi jua hilo ni tatizo lako, wa kulitatua wa mwanzo ni Allahu jalla wa ala, ni Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Naomba niishi hapa kwa ajili ya adhana. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.